ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Салам შუბისა თბილისის დროით 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას ეწყებს საღამოს თავისუფლება. Рагна Кобаликликадзе, მოგესალმებით, მე ახალ ამბებს გაგაცნობთ, რის შემდეგაც ჩემი კოლეგა სალომე ასათიანი გაუძღვება ჩვენს გადაცემას. მაშასე ახალი ამბები თავდაპირველად მოკლედ შეგახსენებთ დღის რამდენიმე მნიშვნელოვან ამბავს. დოკუ უმაროვმა მოსკოვის ტერაქტზე პასუხისმგებლობა იკისრა. წამება გავრცელებული პრაქტიკაა ერაყის ციხეებში. დემონსტრანტები აქციებს მუბარაკის გადადგომამდე გააგრძელებენ. რუსეთიდან ბრიტანელი ჟურნალისტი გააძევეს. ჩეჩენ ისლამისტ მეამბოხეთა ლიდერმა დოკუ უმაროვმა დღეს განაცხადა, რომ მან უბრძანა თვითმკვლელ მოიერიშე მოსკოვის ხალხმრავალი დომოდედოვოს აეროპორტის აფეთქება, რომლის დროსაც 36 ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე ათეულმა კი სხვადასხვა დაზიანება მიიღო.
ეს სპეცოპერაცია ჩემი ბრძანებით ჩატარდა. ღმერთმა თუ ინება ასეთი სპეცოპერაციები შემდგომშიც ჩატარდება.
ვიდეო მიმართვაში უმაროვი ამბობს, რომ მომავალშიც გაგრძელდება მსგავსი თავდასხმები, რომელიც მიზნად ისახავს შარიათის კანონებზე დაფუძნებული მუსლიმანური სახელმწიფოს შექმნას ჩეჩნეთის, დაღესტნისა და რუსეთის ჩრდილოეთ კავკასიის მიმდებარე ტერიტორიებზე. ვიდეო მიმართვაში, რომელიც სავარაუდოდ 24-იან მას მოსკოვის ტერაქტის დღეს უნდა იყოს გაკეთებული, უმაროვს საველე ფორმა აცვია და მშვიდად ხმადაბლა ლაპარაკობს. მომდევნო ფართომასშტაბიანი საპროტესტო დემონსტრაციები ეგვიპტეში პარასკევს გაიმართება, მანამდე კი კაიროს ტაჰრირის მოედანზე კვლავ რჩება ასობით მოქალაქე, რომლებიც აცხადებენ, რომ არ შეწყვეტენ პროტესტს, ვიდრე ჰოსნი მუბარაკი არ გადადგება. ეგვიპტის პრეზიდენტი კი ამბობს, რომ სექტემბრის არჩევნებამდე არ აპირებს თანამდებობის დატოვებას. ორშაბათს ოპოზიციის წარმომადგენელთა შეხვედრისას ეგვიპტის მთავრობამ განაცხადა, რომ მზად არის მთელი რიგი დათმობებისათვის, თუმცა საპროტესტო მოძრაობის მონაწილეები ამბობენ, რომ ეს არ არის საკმარისი. უფლებადამცველი ორგანიზაციების ინფორმაციით, 25 იანვრიდან მოყოლებული საპროტესტო გამოსვლებისა და არეულობების შედეგად ეგვიპტეში 300-მდე ადამიანი დაიღუპა, ქვეყნის ეკონომიკისათვის მიყენებული ყოველდღიური ზარალის ოდენობა დაახლოებით $300 მილიონ უდრის. წამების გზით აღიარების მოსაპოვებლად ერაყის უშიშროების ძალები ხშირად მიმართავენ ძალადობას იზოლატორში გამოწყვეული ეჭვმიტანილების მიმართ. Amnesty International-ის ახალი ანგარიშის თანახმად 2004 წლიდან მოყოლებული წამების შედეგად ათეულობით პატიმარი გარდაიცვალა. საერთაშორისო ორგანიზაციები ასე აღნიშნავს, რომ წამებით მოპოვებული აღიარებების საფუძველზე ერაყის სისხლის სამართლის სასამართლოს ხშირად გამოაქვს განსასჯელების გამამტყუნებელი განაჩენი. Amnesty International-ის ანგარიში ნათქვამია, რომ ერაყის თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროები ფლობენ საიდუმლო აღკვეთის ობიექტებს, რასაც ერაყის მთავრობა კატეგორიულად უარყოფს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოგზავნოთ ახალი ამბების გამოშვებას. ავღანეთში განლაგებული ნატოს მისიის ინფორმაციით, ერთი ნატოელი ჯარისკაცი დაიღუპა თვითნაკეთ ბომბზე აფეთქების შედეგად ქვეყნის სამხრეთში. კოალიციის სარდლობა არაზუსტებს, თუ ქვეყნის რომელ რაიონში მოხდა აფეთქება და თუ რომელია დაღუპული ჯარისკაცის ეროვნება. გუშინ ავღანეთის სამხრეთში, ქალაქ ხანდაარში აფეთქება მოაწყო არასრულწლოვანმა თვითმკვლელმა. ოფიციალური ცნობით დახოცილებს შორის არიან ამერიკელი სამხედროები და ავღანელები. თებერვალში კოალიციამ 7 ჯარისკაცი დაკარგა, წლის დასაწყისიდან კი სვეპლის რაოდენობა 38 შეადგენს. გასული წელი ავღანეთში მყოფი კოალიციური ძალებისათვის ყველაზე სისხლიანი იყო. მეამბოხეებმა 700 ჯარისკაცი მოკლეს. რუსეთის სასაზღვრო უწყებამ ქვეყნის ტერიტორიაზე შესვლის უფლება არ მისცა ბრიტანული გარდიანის კორესპონდენტ ლუკ ჰარდინგს და იგი მოსკოვის აეროპორტიდან უკან ლონდონში გაამგზავრა. რუსეთის ხელისუფლებას ასეთი საქციელის მიზეზი არ განუმარტავს, თუმცა არსებობს საფუძვლიანი ვარაუდი, რომ კრემლი გააღიზიანა ვიკილიქსის ტელეგრამებზე დაყმობით მომზადებულმა პუბლიკაციებმა, რომელშიც ჟურნალისტი პუტინის დროინდელ რუსეთს მაფიოზურ სახელმწიფოდ მოიხსენიებს. თავად ლუკ ჰარდინგმა კი რადიო თავისუფლებას საკუთარი ექსტრადიციის შესახებ ასეთი კომენტარი მისცა. ვიღაც ჩემი პასპორტით გაუჩინარდა გვერდით ოთახში, შემდეგ საკმაოდ სწრაფად გამოჩნდა და მითხრა თქვენთვის რუსეთის ფედერაცია უკვე დაკეტილია. ჩვენ გაცემის ველობისას უფრო ცლად ვისაუბრებთ, თუ რა გახდა ლუკ ჰარდინგის მოსკოვიდან გაძევების მიზეზი და რა რეაქცია მოჰყვა ჟურნალისტისთვის აკრედიტაციის აკრძალვას. შეერთებული შტატების ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა დონალდ რამსფელდმა გამოსცა მემუარების წიგნი, რომელშიც აღიარებს შეცდომებს, მაგრამ იცავს გადაწყვეტილებას ერაყსა და ავღანეთში საომარი მოქმედების დაწყების თაობაზე. დაზვერვის ინფორმაცია, რომ სადამ ჰუსეინს ხელს ჰქონდა მასობრივი განადგურების იარაღი, რის გამოც მართდებოდა ერაყში შეჭრა 2003 წელს, მცდარი იყო წელს რამსფელდი მემუარულ წიგნში სახელწოდებით „ნაცნობი და უცნობი“, თუმცა ყოფილი თავდაცვის მინისტრი იცავს გადაწყვეტილებას ერაყში ომის დაწყების თაობაზე. დონალდ რამსფელდი 2001-2006 წლებში თავდაცვის მინისტრის პოსტზე იმყოფებოდა. იგი საქართველოშიც არის ნამყოფი 2002 წლის დეკემბერში და ხელი მოაწერა ქართულ-ამერიკული ცვლისა და აღჭურვის პროგრამას, რომლის ფარგლებშიც ამერიკელმა სამხედროებმა ორი წლის განმავლობაში 2000-მდე პროფესიონალი სამხედრო მოამზადეს. და ორიოდე ცნობა საქართველოდან. ავღანეთში ქართული კონტინგენტის გაფართოების მიზნით მოლაპარაკება ნატოსთან და პარტნიორ ქვეყნებთან მიმდინარეობს. ამის შესახებ თბილისში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა პრეზიდენტის პრესსპიკერმა. მანანა მანჯგალაძის განმარტებით, მოლაპარაკების შედეგად გაირკვევა, თუ რა ფორმით მოხდება გაფართოება და რა სახით ჩაერთვება საქართველო ამ პროგრამაში. ვანკუვერის ოლიმპიადაზე ქართველი მოციგავის ნოდარ ქუმარიტაშვილის დაღუპვიდან ერთი წლის თავზე კანადელი ჟურნალისტები ავრცელებენ ინფორმაციას, რომლის თანახმად ციგაობის საერთაშორისო ფედერაცია ოლიმპიადის საორგანიზაციო კომიტეტს აფრთხილებდა, რომ ტრასის გადამეტებული სისწრაფის გამო მოსალოდნელი იყო როგორც სპორტსმენების ტრამვირება, ასევე ფატალური შედეგი. საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი მიიჩნევს, რომ კანადელი ჟურნალისტების მიერ მოპოვებული მასალა ახალდაღმოჩენილი გარემოებაა, რომელიც გამოძიების განახლების საფუძველს ქმნის.
ყოველი კლიკაძე იყო მიკროფონთან. მე სალომე ასათიანი ვარ. გადაცემას დღეს მე გაუძღები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ვანკუვერის ოლიმპიურ თამაშებზე ქართველი მოციგავის ნოდარ ქუმარიტაშვილის დაღუპვიდან ერთი წლის თავზე ახალი ინფორმაცია ვრცელდება, რომ სპორტსმენი საციგაო ტრასა მიმსხვერპლა. ერთი წლის წინ შეგახსენებთ, მისი სიკვდილის შესაძლო მიზეზად შედარებით გამოუცდელობას ასახელებდნენ.
აუცილებლად მიუმართავთ წერილით საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტს, ციგის ფედერაციას, ვანკუვერის საორგანიზაციო კომიტეტს და მოვითხოვთ ახსნა განმარტებას. და ელემენტარულად, როდესაც მათ დასკვნა დადეს ჩვენ ნოდარის დაღუპვის შემდეგ, რატო არ იყო ამ დასკვნაში ასახული ეს წინასწარი გაფრთხილებები და ეს პრობლემები, რაც თურმე არსებობდა.
დევნილების გამოსახლების საკითხის ირგვლივ მწვავე კამათი გაიმართა პარლამენტის საგაზაფხულო სესიის პირველ პლენარულ სხდომაზე. ქართველი უფლებადამცველები პროტესტით ხვდებიან ევროსასამართლოს ინიციატივას მიმართვის გადასახადის შემოღების შესახებ.
მთელი ევროპის მასშტაბით არასამთავრობო ორგანიზაციები ერთიანდებიან ამ განცხადების გარშემო, რომ არ მოხდეს ამბაჯის შემოღება, იმიტომ რომ ფიქრობთ უსამართლო იქნება.
ყოველკვირეულ რეგიონულ მაცნაში ვისაუბრებთ სოფლის მეურნეობის ორ სახელმწიფო პროგრამაზე, ეგრეთ წოდებულ ტრაქტორებისა და სიმინდის პროგრამებზე.
ის ტრაქტორები რო დაარიგეს არა? ქესოფეთის დაარიგეს.
გადგებათ რამეში.
არაფერს არ გადგება, ჩაულობრივა როგორც ისე სხვა ტრაქტორო თავისი რო იყო ის ტრაქტორი და შეისყი და იმან არა. შეყიდული რო ქონდა და რასაც ის გვახდენებს, ის გვახდენებს იგიცა.
ისა მოხდა, რომ ჩვენ დღევანდელ საერთაშორისო ბლოგში ორ ამბავს მოგიყვებით ჟურნალისტების შევიწროების და დევნის შესახებ. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტები რამდენიმე დღის წინ გათავისუფლდნენ კაიროს ციხიდან. ეგვიპტეში ისინი მიმდინარე საპროტესტო აქციების გაშუქების მიზნით ჩავიდნენ. რუსეთიდან კი ბრიტანული გარდიანის კორესპონდენტი გააძევეს. ჩვენ დღევანდელ გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა. ასეთია გადაცემის შინაარსი. მიკროფონთან სალომე ასათიანია. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ერთი წლის წინ ვანკუვერის ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებზე უისტლერის ტრასაზე ქართველი მოციგავის ნოდარ ქუმარიტაშვილის დაღუპვის მიზეზი ტრასის გაუმართავობა გახდა. იტყობინებიან კანადის სამაუწყებლო კომპანია CBC-ს ჟურნალისტები, რომლებმაც ორ შაბათს ვანკუვერის ოლიმპიური კომიტეტის საორგანიზაციო სამსახურის წარმომადგენლების ელექტრონული წერილები გამოაქვეყნეს. საორგანიზაციო კომიტეტის წარმომადგენლების მიმოწერა, რომლებიც კანადელმა ჟურნალისტებმა მოიპოვეს ვანკუვერის ზამთრის ოლიმპიადის გახსნამდე 11 თვით ადრე მიმდინარეობდა. წერილებიდან ირკვევა, რომ უისტლერის ტრასა, სადაც ნოდარ ქუმარიტაშვილმა უკანასკნელი სავარჯიშო დაშვება 2010 წლის 12 თებერვალს განახორციელა, საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის დასკვნით ზედმეტად სწრაფი იყო, რასაც შეიძლებოდა მოციგავეების დაშავება ან დაღუპვაც კი გამოეწვია. არადა როგორც გახსოვთ, ერთი წლის წინ მოციგავის სიკვდილის შესაძლო მიზეზად მისი შედარებითი გამოუცდელობა დაასახელეს. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
სრულიად განსხვავებული დასკვნა გამოაქვეყნა გასული წლის 4 ოქტომბერს კანადის საგამოძიებო სამსახურმა. დასკვნის მიხედვით 21 წლის ქართველი მოციგავის ნოდარ გუმარიტაშვილის დაღუპვაში დიდი როლი მისმა შედარებითმა გამოუცდელობამ ითამაშა. ახალგაზრდა მოციგავემ უისტლერის ტრასაზე უკანასკნელი სავარჯიშო დაშვება ოლიმპიადის გახსნამდე რამდენიმე საათით ადრე განახორციელა. ის საათში დაახლოებით 155 კილომეტრის სიჩქარით მოძრაობდა. მაშინ როცა უისტლერის ტრასის ევროპელი დამპროექტებლები მაქსიმალურ სიჩქარედ 135 კილომეტრს ვარაუდობდნენ. ნოდარ ქუმარიტაშვილის ბიძა და მწვრთნელი ფელიქს ქუმარიტაშვილი მოციგავის გარდაცვალების მიზეზად პირველივე წუთებიდან ტრასის ზედმეტ სისწრაფეს ასახელებდა. ვანკუვერის ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელს ჯონ ფურლონგს კანადის სამაუწყებლო კომპანია CBC-ის ერთ-ერთ შოუში ძალაუფლება და პოლიტიკა ჟურნალისტის კითხვებზე პირდაპირ ეთერში მოუწია პასუხების გაცემა.
საფხულში მას შემდეგ რაც მოციგავეებმა ტრასაზე წვრთნები დაიწყეს, საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტისა და საციგაო სპორტის საერთაშორისო ფედერაციის მითითებით 30-მდე შესწორება შევიტანეთ. ტრასის დახვეწის პროცესი ოლიმპიური თამაშების გახსნამდე მიმდინარეობდა. ჩვენ გვითხრეს, რომ ტრასა სრულ მზადყოფნაში იყო და დაცული იყო ყველანაირი უსაფრთხოების ზომები, რაც თამაშების ჩატარების შესაძლებლობას გვაძლევდა.
როგორც CBC-ის ჟურნალისტების მიერ მოპოვებული მიმოწერიდან ირკვევა, ჯონ ფურლონგი შიდა მეილს უგზავნის თანამშრომლებს სახელწოდებით უისტლერის ტრასის სიჩქარე, სადაც მათ ატყობინებს, რომ ექსპერტთა აზრით ტრასა დასაშვებზე გაცილებით სწრაფია, რამაც შეიძლება მოციგავების დაშავება ან დაღუპვა გამოიწვიოს. ისე არ გამოვიდეს, რომ ჩვენ ამის შესახებ გაგვაფრთხილეს და ჩვენ კი არაფერი გავაკეთეთ, სწერს ჯონ ფურლონგი თანამშრომლებს. ჩვენთვის ყველასთვის ძალიან მტკივნეული იყო ნოდარ ქუმარიტაშვილის გარდაცვალება და შესაბამისად ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ ნათელი მოეფინოს მისი დაღუპვის რეალურ მიზეზს, აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის მოადგილე გია გალდავა და ის საგამოძიებო პროცესის ხელახლა დაწყების შემთხვევაში ქართული მხარის ჩართვას მოითხოვს.
ჩვენ ფიქრობთ, რომ წერილით მიმართოთ საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტს და იგივე ჩამწარებელ საორგანიზაციო კომიტეტს კანადის, რომელმაც ჩაატარა ოლიმპიური თამაშები და მოთხოვთ ამ ფაქტთან დაკავშირებით თავიანთი კომენტარი და ინფორმაცია სრული. აქედან გამომდინარე, შემდეგი რეაგირება გვექნება, ალბათ შემდგომ რა პასუხი იქნება მათ მიერ წამოგზავნილი ჩვენთან.
ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტის ვახტანგ გეგელიას განცხადებით, ოლიმპიური კომიტეტი დეტალურად შეისწავლის კანადური ტელეკომპანიის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, ქართული მხარის რეაგირება დამოკიდებულია გარდაცვლილი მოციგავის ოჯახის გადაწყვეტილებაზე და მომდევნო ნაბიჯებსაც მხოლოდ ამის შემდეგ განსაზღვრავენ.
აუცილებლად მიმართავთ წერილით საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტს, ციგის ფედერაციას, ვანკუვერის საორგანიზაციო კომიტეტს და მოვითხოვთ ახსნა განმარტებას. და ელემენტარულად, როდესაც მათ დასკვნა დადეს კვენ ნოდარის დაღუპვის შემდეგ, რატო არ იყო ამ დასკვნაში ასახული ეს წინასწარი გაფრთხილებები და ეს პრობლემები, რაც თურმე არსებობდა. ალბათ კანადის შესაბამის კომპეტენტური ორგანოები მიიღებენ გადაწყვეტილებას, საქართველოს მხარეს ჩამოყალიბდება და ოჯახს თუ გაუჩნდა რამე პრეტენზია, შეიძლება ჩვენს გადავდგათ შესაბამისი ნაბიჯები.
ნოდარ ქუმარიტაშვილის ბიძაშვილი, ყოფილი მოციგავე და მწვრთნელი ვლადიმერ ქუმარიტაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ როგორი შეცდომაც არ უნდა დაეშვა მოციგავეს, ის ციგიდან არ უნდა ამოვარდნილიყო. ამ მიმოწერაში ახალი არაფერია. ჩვენ თავიდანვე ვაცხადებდით, რომ ნოდარის გარდაცვალების მიზეზი ტრასის გაუმართაობა და უსაფრთხოების არარსებობა იყო. ამბობს ის.
საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტის და საერთაშორისო საციგაო სპორტის ფედერაცია ეთანხმებოდა იგივე ჩვენ აზრს და იზიარებდნენ, ნუ არაოფიციალურ დონეზე. სიმის დასტური ის არის, რომ დახმარება და ეს საციგაო ტრასის მშენებლობის დაწყება იმაზე მიუთითებს, რომ იზიარებენ აი ამ პასუხისგებლობას.
აქვე ისიც უნდა ითქვას, რომ ნოდარ ქუმარიტაშვილის გარდაცვალების შემდეგ უსაფრთხოების სპეციალისტების გადაწყვეტილებით დამოკლდა უისტლერის ტრასის სიგრძე, რის საფუძველზეც შემცირდა დაშვების სიჩქარე. ამაღლდა სწორედ ის მოსახვევი, საიდანაც მოციგავე ციგიდან ამოვარდა, ხოლო რკინა ბეტონის ჯებირები რბილი დამცავი საფარით შეფუთეს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს პარლამენტში საგაზაფხულო სესიის პირველ პლენარულ სხდომაზე 8 თებერვალს საკმაოდ მწვავე კამათი გამართა დევნილების გამოსახლების ხმაურიან პროცესთან დაკავშირებით. საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები ხელისუფლებას უკანონო და არაჰუმანური ნაბიჯების გადადგმაში ადანაშაულებენ. საპარლამენტო უმრავლესობა კი თავის მხრივ მიიჩნევს, რომ ოპონენტები პოპულისტურ ხერხებს მიმართავენ. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
დევნილების გამოსახლებასთან დაკავშირებული იანვრის ხმაურიანი პროცესების შემდეგ საქართველოს პარლამენტის ხდომა პირველად სწორედ 8 თებერვალს გაიმართა და დეპუტატები შეეცადნენ პრობლემისადმი საკუთარი დამოკიდებულება გამოეხატათ. საკმაოდ უარყოფითია საპარლამენტო ოპოზიციის შთაბეჭდილებები. მაგალითად, დეპუტატი გიორგი ცაგარეიშვილი ამბობს, რომ დროებითი საცხოვრებლიდან გაუფრთხილებლად გამოძევებულმა დევნილებმა შეერ შემთხვევაში არ იცოდნენ თუ საით უპირებდა მათ სახელმწიფო გადასახლებას. დეპუტატი ამბობს, რომ იმ შენობებში საიდანაც დევნილები გამოასახლეს, თავის დროზე ისინი სწორედ სახელმწიფომ შეასახლა.
მე მაინტერესებს ერედველი, თამარა შენელი, კეხველი, ფრისელი, ქართველი კაცი გამოდევნილი სამაჩაბლოდან. საიდან გაიგო ამ ადამიანმა, იქიდან გადმოხვეწილმა, რომელსაც კვალში ედგნენ ტერორისტები და სეპარატისტები და მკვლელები, რომ თურმე მიცკევიჩის 27-ში მიტოვებულია ქალაქ თბილისის ყოფილი სანეპიდ სადგური და იქ უნდა შეჭრილიყო აუცილებლად. სიცრუეა ეს. მე გახდით არა მარტო ამ ობიექტზე, არამედ ძალიან ბევრ სხვა ობიექტზე, სხვათა შორის ძალიან ბევრ პარლამენტის წევრთან ერთად. და ჩვენ ვეხმარებოდით ამ ადამიანებს. ეს ადამიანები ხელისუფლების მიერ იყვნენ ჩასახლებულები ამ ობიექტებში და არა შეჭრილები ძალით.
დევნილების შეჭრასთან დაკავშირებულ ინფორმაციას ხშირ შემთხვევაში უსაფუძვლოდ მიიჩნევს პაატა დავითაიაც, საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენელი და პარლამენტის ვიცესპიკერი. ის თვლის, რომ სახელმწიფოს ყველა დევნილის საკითხი ინდივიდუალური წესით უნდა განეხილა და განსაკუთრებით დიდი ყურადღება უნდა დაეთმო მაგალითად ინტეგრაციის საკითხისთვის. დავითაიას ერთ-ერთი დევნილის მაგალითი მოჰყავს.
დევნილი, რომელიც გაასახლეს, მუშაობს სახელმწიფო სტრუქტურაში. ის როცა გაასახლეს დევნებიან წადი ფოცხოში ან წადი კახეთში, მან სახელმწიფო სტრუქტურაში სამსახური უნდა მიატოვოს. სხვა გამოსავალი მას არ ჩება. როცა სტრატეგიას საუბრობს, რომ ის გაწერილი უნდა იყოს, რომ ის ვინც ინტეგრირებულია, უნდა ჩასახლდეს აქ. აი ეს პრობლემა, ეს პრობლემები არის აღსრულებაში ამ საკითხთან დაკავშირებით, რასაც ძალიან სერიოზული მჯელობა ჭირდება.
საპარლამენტო ოპოზიციის დასკვნებს არ იზიარებს უმრავლესობა, რომლის შთაბეჭდილებითაც ოპონენტები დევნილების თემის პოლიტიზირებით ქულების დაწერას ცდილობენ. უმრავლესობის წარმომადგენელმა ლაშა თორდიამ კოლეგებს თავშეკავებისკენ მოუწოდა.
ამ საკითხის პოლიტიზირება, ამ თემაზე აპელირება და კიდევ უფრო ცუდგომარეობაში წარმოჩენა იმ ხალხის, რომელსაც ისეთ გაჭირებულ მდგომარეობაში იმყოფებიან, არის ძალიან ცუდი ფაქტი და მოგიწოდეთ, რომ ყველა სხვადასხვა ყველა ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით შეისწავლოთ ეს თემა და დამახინჯებული ფორმით ნუმივაწვით საზოგადოებას.
ოპონენტების მხრიდან დევნილების საკითხის პოლიტიზირების მცდელობაზე 8 თებერვალს უმრავლესობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა გოკა გაბაშულმაც ილაპარაკა და თქვა, რომ არ შეიძლება იშვიათი დარღვევების განზოგადება დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების წარმატებული პროცესის კონტექსტში.
არსებობს დასკვნა გაეროსი, რომელშიაც ძალიან გარკვეული და ექსპლიციტურად წერია, რომ სამინისტროს არ დაურღვევია არც ერთი, არც საქართველოს კანონი და არც საერთაშორისო ნორმა. ეს წერია იქ გარკვევით. ეს იყო ორგანიზაცია გაერო, რომელიც ჩართული იყო მთელ ამ პროცესში თავიდან ბოლომდე. სამინისტრომ, როგორც საერთაშორისო, ესევე ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად შეიმუშავა ეგრეთ წოდებული სოპები, სპეციალური საოპერაციო პროცედურები, რომელიც გაეროსთან ერთად შემუშავდა და ამ პროცესებით მიმდინარეობდა ყველაფერი.
დადებითი დასკვნა, რომელსაც გოკა გაბაშვილი ახსენებს, გაეროს ტოლდულთა საქმეების უმაღლეს კომისარიატს ეკუთვნის. თუმცა არსებობს საკმაოდ მწვავე უარყოფითი დასკვნებიც და ერთ-ერთი მათგანი 28 იანვარს საერთაშორისო ორგანიზაცია Amnesty International-მა გამოაქვეყნა. ეს ორგანიზაცია შეშფოთებულია მაგალითად იმით, რომ ხელისუფლებამ ვერ მოახერხა გამოსახლებულებისთვის შესაბამისი წინასწარი შეტყობინების გაკეთება, ვერ უზრუნველყო ის, რომ ყველა შესაბამის ოჯახს მიეღო ფინანსური დახმარება გამოსახლებამდე და ასევე ვერ უზრუნველყო დამკვირვებელთა სრული და ფერხებელი დაშვება. რაც შეეხება დევნილთა მასშტაბური ხმაურიანი გამოსახლების პროცესის გაგრძელებას, როგორც ჩვენთან საუბარში ამბობს ტოლდულთა და განსახლების სამინისტროს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ვალერი კოპალეიშვილი, მასშტაბური გამოსახლების პროცესი ამ ეტაპზე უკვე დასრულებულია.
ის პროცესი, რასაც ჩვენ საუბრობდით, დასრულებულია თბილისში ობიექტებიდანაც იყო დამთავრდა. თუ სადმე რამე მოხდება შეჭრა, ცხადია, ისევ დადგება რაღაც საკითხები, როგორ და რანაირად იგივე პროცესებით, აქ მარიხნებით მარტო, ჩვენ მონიტორებთ ერთად გავახორციელებთ, რომ ყველაფერი იყოს კანონთან თანხედრაში. სხვა შემთხვევაში დევიდან ზერონდენ განსხვავ პროცესი გრძელდება, სამოქმედო რიგმა ხორციელდება და შესაბამისად მის მიხედვით გაკეთება ყველაფერი.
ვალერი კოპალეიშვილის ინფორმაციით, გამოსახლების პროცესი 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ უკანონოდ დაკავებულ შენობებთან მიმართებით მიმდინარეობდა და რომ იანვარში 22 ასეთი ობიექტი დაიცალა. ერთად აღებული კი ბოლო 2 წლის მანძილზე დენილების მიერ დაკავებული დაახლოებით 750 ობიექტი გათავისუფლდა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის როეთ 18 საათი და 20 წუთია. გადაცემას ხელანდელი პრესის მიმოხილვით განვაგზობთ, რომელიც ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
24 საათი წერს, რომ სადაზღვეო კომპანიებს საქართველოს კონტროლის პალატის პარალელურად ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური ამოწმებს. თუმცა ამ ინფორმაციას იქ არ ადასტურებენ. სადაზღვეო კომპანიებში კი გვითხრეს, რომ ფინანსთა სამინისტროს შესაბამისი ორგანო უკვე რამდენიმე დღეა ჯანმრთელობის სახელმწიფო სამედიცინო დაზღვევის პროგრამების ფინანსურ დოკუმენტაციას სწავლობს. 24 საათის ამავე სტატიიდან შეიტყობთ, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების უზრუნველყოფის მიზნით 284 მილიონი ლარი დაიხარჯა, რომლის მხოლოდ მეხუთედი დახარჯეს სადაზღვეო კომპანიებმა. ამავე თემაზე რეზონანსი წერს. სადაზღვეო კომპანიების წინააღმდეგ დაწყებულ კამპანიას სახელისუფლებო კულუარებში მერაბიშვილი ადეიშვილის დაპირისპირებას უკავშირებენ. როგორც ამბობენ, სადაზღვეო კომპანიებს აქამდე მერაბიშვილი აკონტროლებდა და საუბრობენ იმ სქემებზე, რომლის მეშვეობითაც სადაზღვეო კომპანია იღებდა ბიუჯეტიდან გარანტირებულ ფულს და მოგებიდან გარკვეულ წელს ისევ ხელისუფლებას ოღონდ არაოფიციალურად უბრუნებდა, წერს რეზონანსი. საბერძნეთი 60,000 ქართულმა მიგრანტმა დატოვა, წაიკითხავთ რეზონანსის პირველ გვერდზე. სტატია კი გაზეთის ეკონომიკურ ჩანართ ბიზნეს რეზონანსში ქვეყნდება. ავტორი საბერძნეთში ქართული სათვისტომოს ერთ-ერთ წარმომადგენელზე დაყრდნობით წერს, რომ საბერძნეთში არსებული ეკონომიკური კრიზისის ფონზე ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში ქვეყანა 50,000-60,000 არალეგალმა ქართულმა დატოვა. მათი ერთი ნაწილი უკეთეს სამუშაოს ძიების მიზნით ევროკავშირის სხვა ქვეყნებში გადავიდა, დიდი ნაწილი კი სამშობლოში დაბრუნდა. დღევანდელ რეზონანსშივე წაიკითხავთ ექსპერტთა მოსაზრებებს ავღანეთში ქართული კონტინგენტის გაზრდის მართებულობაზე. ალიას ავტორი ქართული პოლიციელების მონაწილეობით ახალ კომპიუტერულ თამაშს ეწერს. როგორც ინტერნეტ საიტებზე ვრცელდება, წერს ავტორი, ეს თამაში თითქოს შეიცავს ფარულ ვირუსს, რომელიც მოთამაშის კომპიუტერის ფაილების წაკითხვის საშუალებას მიცემს პოლიციას. ეს უკვე ნაკლებად დამაჯერებელი ვერსიაა, თუ კი ვანიჩკა მოინდომებს მაგ თამაშის გარეშეც კარგად წაიკითხავს თქვენი კომპიუტერის ფაილებს. აქ მთავარი სხვარამა, არაპროფესიონალიზმი, თამაშის დაბალი დონე, ბავშვებისთვის განკუთვნილი სიბინძურე, ანუ უხამსი სიტყვები, წერს ალიას ავტორი. ახალთაობაში ირაკლი ბათიაშვილთან ინტერვიუ იბეჭდება, ის ამბობს: ზამთარი ხომ შეერ იყო ჩვენი მოსახლეობისთვის, გაზაფხული კიდევ უფრო მძიმე იქნება და ეს არის დენთის კასრი, რომელზეც ერთი პატარა ნაპერწკალი რომ დაეცეს, ისე შეიძლება აფეთქდეს, რომ ამას ვერაფერი ვერ გააჩერებს, აცხადებს ირაკლი ბათიაშვილი.
ნინო გელაშვილი იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. რამდენიმე წუთში, ისევე როგორც ყოველ სამშაბათს, რუსეთის პრესის მიმოხილვასაც შემოგთავაზებთ. მანამდე კი გადაცემას კიდევ ერთი რეპორტაჟით განვაგრძობთ. აპრილის ბოლოს ევროპის საბჭოს მინისტერიალზე ევროსასამართლოსადმი მიმართვისთვის გადასახადის შემოღების საკითხის განხილვა იგეგმება. ეგრეთ წოდებული სასამართლო ბაჟის დაწესება ევროპის სასამართლოს რეფორმირების პროცესში ერთ-ერთი კომპონენტია და როგორც ადამიანის უფლებების დამცველები განმარტავენ, ის ერთგვარი ფილტრის ფუნქციას შეასრულებს, ანუ საქმეებით გადატვირთულ ევროპულ სასამართლომდე ყველა საჩივარს არ მიუშვებს. ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები მიიჩნევენ, რომ ეს სიახლე საფრთხეს შეუქმნის სასამართლოსათვის მიმართვის უფლების განხორციელებას და სწორედ ამიტომ საქართველოს მთავრობას მოუწოდებენ მხარი არ დაუჭიროს ამ გადასახადის შემოღებას. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
ახალგაზრდა იურისტ ასოციაცია, კონსტიტუციის 52 მუხლი, ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტი, ადამიანის უფლებათა ცენტრი, კავშირი 21 საუკუნე, არასამთავრობო სექტორის ის ნაწილია, რომელიც მიიჩნევს, რომ ევროპის სასამართლოში ბაჟის დაწესება უპრეცედენტოდ უარყოფითი მოვლენა იქნება. ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელს, ადვოკატ ლია მოხაშავრიას, ესმის ევროსასამართლოს წუხილი და საქმეების დაჩქარების წინააღმდეგი არც თავადაა, თუმცა ფიქრობს, რომ გადასახადის შემოღება ადამიანის უფლებათა კონვენციის დადგენილ უმთავრეს უფლებას დაარღვევს. სწორედ ამიტომ მიმართავს საქართველოს ხელისუფლებას.
ჩვენ მიმართავთ ჩვენს მთავრობას, მხარი არ დაუჭირონ ევროპის საბჭოში გადაწყვეტილებას, რომლითაც შემოღებული იქნება ევროსასამართლოში სასამართლო ბაჟი.
ჯერ არავისთვის არის ცნობილი ევროსასამართლოში მიმართვისათვის გადასახადის შემოღების შემთხვევაში რა რაოდენობის თანხის გადახდა იქნება საჭირო. ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტი ნათია კაციტაძე განმარტავს, რომ ეს თანხა სიმბოლური არ იქნება, რადგან თავად ინიციატივა ძალიან კონკრეტულ შედეგზია გათვლილი.
ანუ მიზანი ამ ბაჟის შემოღების არის სწორედ ის, რომ რაღაცნაირად გაფილტროს თავიდანვე, ანუ ადამიანმა ორჯერ მოიფიქროს, ვიდრე შეიტანს არჩევს.
ანუ ლოგიკურად გამოდის, რომ სერიოზული უფლება დარღვევის შემთხვევაშიც კი უფლობა შესაძლოა გახდეს მიზეზი, რის გამოც მოქალაქე უარს იტყვის ევროპული სასამართლოს დახმარებაზე. როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილი ამბობს, საპროტესტო კამპანია ევროპულმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა წამოიწყეს.
მთელი ევროპის მასშტაბით არასამთავრობო ორგანიზაციები ერთიანდებიან ამ განცხადების გარშემო, რომ არ მოხდეს ამ ბაჟის შემოღება, იმიტომ რომ ფიქრობთ უსამართლო იქნება სრულიად და იმის გარდა რომ უსამართლო არის, შეიძლება რომ ადამიანს, რომელსაც საშუალება არ აქვს რომ ბაჟი გადაიხადოს, თუმცა ძალიან უხეში უფლება დარღვევის სუბიექტი გახდა და ძალიან კარგად ასაბუთებს რომ მართლაც მას დაერღვა უფლება, ვერ დაითვა სასამართლოს წინაშე თავისი ინტერესები.
ჩუგოშვილის ინფორმაციით, ბოლო წლებში სტრასბურგის სასამართლოში საქართველოსთან გაგზავნილი საჩივრების რიცხვი საგრძნობლად არის გაზრდილი. განსაკუთრებით კი 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ. საიას მაგალითად ახლა სტრასბურგში 79 საქმე აქვს წაღებული. აქედან მხოლოდ ომის შედეგად დაზარალებულთა საქმეების რაოდენობა 50-ია. 112 საჩივარია გაგზავნილი ორგანიზაცია კავშირი 21 საუკუნის მიერ, რომლის წარმომადგენელი პატაკა ჩაჩილაძე იმ არგუმენტებს იშველიებს, რის გამოც საქართველოს მთავრობამ მისი აზრით აღნიშნულ ინიციატივას მხარი არ უნდა დაუჭიროს.
და დღესაც მაგალითად ჩემ ორგანიზაციას 112 ოჯახის საჩივარი აქვს ევროპის სასამართლოში, ხო? ეს პროცესი გრძელდება. კი, თქვენობა და გავიდა ომის შემდეგ, მაგრამ ნუ სხვა მაგალითად ტოლვილების საქმე ახლა რომელსაც ესე ცუდად მოიქცა, ხო? ანუ ეს არის ჯგუფი და ეს არის ადამიანების, ასე ვთქვათ, ნაწილი, რომელსაც არავითარი სახსარი არ გააჩნია ელემენტარულად, ხო? ასეთი რაღაცის შემოღება ფაქტობრივად მათთვის კატასტროფა იქნება.
სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე დამოკიდებულია მომჩივანთა კიდევ ერთი ნაწილის, პატიმრების ბედი, რომლებიც არაადამიანური მოპყრობის მსხვერპლი გახდნენ და რომელთა არსებობაც რიგ შემთხვევებში მათი ოჯახის წევრებსაც კი აღარ ახსოვთ.
სახელმწიფო კი იცავს მათ სახელმწიფო ბაჟის გადახდისაგან ათავისუფლებს, მაგრამ არ ვიცით ჩვენ სტრასბურგი ამ შემთხვევაში რას იზავს. გაათავისუფლებს ბაჟის გადახდისაგან სოციალურად დაუცველს, ანუ გადახდის უნაროს თუ მასაც ისევე დაუდგენს როგორც ყველას. ძალიან ბევრი საქმეა, თქვათ, პატიმრებთან დაკავშირებით. ეს ადამიანები არიან მისჯილები, წლების განმავლობაში ხდიან სასჯელს, მის ოჯახის წევრებსაც კი დაავიწყდათ, რომ ეს ადამიანები არიან ციხეში. ანუ არც ადვოკატი ყავთ და შესაბამისად თუ არა არასამთავრობო ორგანიზაცია ამ შემთხვევაში, რომელიც იმ მინიმალურ თანხას იღებდა, ვთქვათ, იყო ეს 50 ლარი თუ 60 ლარი, რომელიც ჭირდებოდა უკვე ფაქსითა და ფოსტით გაგზავნა სჭირდებოდა, ამ შემთხვევაში ამასაც ვეღარ გააკეთებს ეს ადამიანი და დარჩება უფლება დაუცველად.
აცხადებს ადამიანის უფლებათა ცენტრის ადვოკატი ნინო ანდრიაშვილი. საქართველოს მთავრობაში ჯერჯერობით კომენტარის გაკეთებას არ ჩქარობენ. იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ თინათინ ბურჯალიანმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ამ საკითხზე საუბარი ჯერ ნაადრევია.
სამუშაო ჯგუფი არსებობს ევროსაბჭოში, რომელშიც, ასე ვთქვათ, ევროსაბჭოს წევრი სახელმწიფოების ექსპერტები მონაწილეობენ. ეს სამუშაო ჯგუფი რა გადაწყვეტილებას მიიღებს და რა რეკომენდაციებს შესთავაზებს საბოლოო ჯამში მინისტრთა კომიტეტს, არავინ არ იცის. ჯერ პროდუქტი არ გვინახავს. ეხლა წარმოიდგინეთ, რომ პროდუქტი, რომელსაც საერთოდ დადებს ეს სამუშაო ჯგუფი, ეგაც სარეკომენდაციო ხასიათის იქნება და საბოლოო ჯამში მინისტრთა კომიტეტზე უნდა გავიდეს ესაკითხები. ყოველ შემთხვევაში ეს გადაწყვეტება თუ კი მიღებული იქნება, ეს იქნება ევროსაბჭოს გადაწყვეტილება, ეს არ იქნება საქართველოს გადაწყვეტილება. თუმცა ამ ეტაპზე ესე ხელაღებით იმის თქმა, რომ ბაჟი შემოვა ან არ შემოვა, ძალიან ნაადრევია.
ამბობს თინა ბურჯალიანი, იუსტიციის მინისტრის მოადგილე. თქვენ ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტს უსმენთ. ჩვენს გადაცემას რუსეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვა განაგრძობს. რა დაიწერა იქ ამ დღეებში საქართველოს შესახებ და არა მხოლოდ. დავით ჩაგანავამ გადახედა რამდენიმე საინტერესო პუბლიკაციას.
საქართველოში ინფლაციაზე რუსული პრესაც წერს. იზვესტიას თქმით, თებერვლის თვეში მოსახლეობისათვის 20-ლარიანი ვაუჩერების დარიგების პროგრამის პარგლებში მიმოქცევაში 20 მილიონი ლარის ღირებულების ქაღალდი გავა. თუმცა სტატიის მთავარი აქცენტი ეს არაა. გაზეთი წერს ახალი მემარჯვენეების ლიდერის დავით გამყრელიძის განცხადებაზე, რომ საქართველოს პრეზიდენტი გეგმავს ახალი თვითმფრინავის Boeing 787-ის შეძენას, რომლის საშუალო ღირებულება 200 მილიონი დოლარია. კონფლიქტი ამერიკა-რუსეთს შორის რეალურ სიფრთხეში აღარ არსებობს და ის მხოლოდ შიდა მენტალური განწყობებია, წერს ნიკოლაი ზლობინი ვედომოსტის 7 თებერვლის ნომერში. ავტორის თქმით, ის ადამიანები, ვინც იდენტობებს ქმნიდნენ, პოლიტიკას წერდნენ ცივი ომის პირობებში, ჯერ კიდევ ძალაუფლებაში არიანო და მათ არ ძალუცთ ან არ სურთ საკითხს სხვაგვარად შეხედონო. ამ ხედვათა ფუნდამენტში ავტორი იდეოლოგიების გავლენას ხედავს, რომელიც გავლენას ახდენდნენ ხედვებზე და მიდგომებზე, რომლებიც დღეს უკვე წარსულში ჩაკეტილნი და რეალობას მოწყვეტილნი არიანო. ავტორი ასევე წერს: იყო დრო, როცა ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის კონფრონტაცია იყო ცენტრალური ხერხემალი მსოფლიო პოლიტიკისა. დღეს არსებობს ყველა შესაძლებლობა, რომ რუსულ-ამერიკულ ურთიერთობებში დაახლოვება გახდეს ყველაზე გავლენიანი ფაქტორი ახალი მსოფლიო წესრიგის შექმნისა. ციტატის დასასრული. ამის მიუხედავად, ავტორს მოყავს რამდენიმე ფაქტორი, რომელიც ურთიერთობათა რაციონალური განვითარების გზაზე წინაღობაა. ერთ-ერთი გარე ფაქტორის ჭრილში ავტორს საქართველოს მაგალითი მოყავს, როგორც საკითხიზე, რომელზეც მხარეების სუბიექტური მიდგომების შეთანხმებას ვერ ახერხებენ. ვაშინგტონი ბოლო-ბოლო ჩამოყალიბდა ვის დაუჭერს მხარს 2012-2013 წლების საარჩევნო კამპანიის დროს საქართველოშიო, წერს კომერსანტი. გაზეთი წერს ირაკლი ალასანიას ვიზიტზე ვაშინგტონში ნაციონალურ საუზმეზე. ესაა ამერიკული 50-წლიანი ტრადიცია, სადაც ამერიკის პრეზიდენტთან ერთად ამერიკელი სენატორები, მსხვილი ბიზნესის წარმომადგენლები და მსოფლიოდან მოწვეული სტუმრები იკრიბებიან. წელს, როგორც კომერსანტი წერს, პირველად ამ საუზმის ისტორიაში მასში მონაწილეობის პატივი ჰქონდა საქართველოს წარმომადგენელს ირაკლი ალასანიასო. სტატიის მიხედვით, ირაკლი ალასანიასთან ერთად ამ სადილს დაესწრო ვიცე-სპიკერი მიხეილ მაჭავარიანი და დეპუტატი გიგი წერეთელი. თუმცა, როგორც კომერსანტი წერს, მართველი პარტიის ორი წევრის საუზმეზე მიწვევა სიტუაციის დასაბალანსებლად უფრო მოხდა. თავად ალასანია სტატიაში ამბობს, რომ ამერიკის ხელისუფლება ემხრობა ხელისუფლების შეცვლას საქართველოში მშვიდობიანი გზით. მე დავეთანხმე, რომ ცვლილება უნდა იყოს არა რევოლუციური, არამედ დემოკრატიული გამჭვირვალე არჩევნების გზით მიღწეული, ამბობს ირაკლი ალასანია ამერიკაში ვიზიტის შეჯამებისას კომერსანტის სტატიაში.
დავით ჩაგანავა მიმოიხილა რუსეთის პრესაში გამოქვეყნებული რამდენიმე წერილი. საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარია, ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დრო დადგა. კობალიკლიკაძე დაბრუნდა მიკროფონთან.
ჩეჩენ ისლამისტ მეამბოხეთა ლიდერმა დოკუ უმაროვმა დღეს განაცხადა, რომ მან უბძანა თვითმკვლელ მოიერიშეს მოსკოვის ხალხმრავალი დომოდედოვოს აეროპორტის აფეთქება, რომლის დროსაც 36 ადამიანი დაიღუპა. ეს სპეცოპერაცია ჩემებძანებით ჩატარდა და ასეთი სპეცოპერაციების შემდგომშიც გაგრძელდება. მომდევნო ფართომასშტაბიანი საპროტესტო დემონსტრაციები ეგვიპტეში პარასკევს გაიმართება, მანამდე კი კაიროს ტაჰრირის მოედანზე კვლავ რჩება ასობით მოქალაქე, რომლებიც აცხადებენ, რომ არ შეწყვეტენ პროტესტს, ვიდრე ჰოსნი მუბარაკი არ გადადგება. აღიარების მოსაპოვებლად ერაყის უშიშროების ძალები მიმართავენ წამებასა და ძალადობას იზოლატორში გამომწყდეული ეჭვმიტანილების მიმართ. ამნესტი ინტერნეშნალის ახალი ანგარიშის თანახმად 2004 წლიდან მოყოლებული წამების შედეგად ათეულობით პატიმარი გარდაიცვალა ერაყის ციხეებში. ავღანეთში განლაგებული ნატოს მისიის ინფორმაციით ერთი ნატოელი ჯარისკაცი დაიღუპა თვითნაკეთ ბომბზე აფეთქების შედეგად ქვეყნის სამხრეთში, თუმცა მისი ეროვნება არ ხმაურდება. ყირგიზეთის უზენაეს სასამართლოში განახდა მოსმენა საქმისა, რომელიც გასულ წელს ყირგიზეთის სამხრეთში ეთნიკური ძალადობის ნიადაგზე ჩადენილ მკვლელობას ეხება. სასამართლოს სააპელაციო სარჩელით მიმართა ცნობილმა ადამიანის უფლებათა დამცველმა აზიმჟან ასკაროვმა და კიდევ 7 უზბეკმა, რომლებსაც გასული წლის ივნისში მომხდარი შეტაკების დროს პოლიციის ოფიცრის მკვლელობაში ედებათ ბრალი. რუსეთის სასაზღვრო უწყებამ ქვეყნის ტერიტორიაზე შესვლის უფლება არ მისცა ბრიტანული გარდიანის კორესპონდენტ ლუკ ჰარდინგს და იგი მოსკოვის აეროპორტიდან უკან ლონდონში გაამგზავრა.
კობალიკლიკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გადაცემა გრძელდება, ახლა ყოველკვირეულ პროგრამა რეგიონულ მაცნეს მოისმენთ. საქართველოში მარცვლეული კულტურის მოსავლიანობის გასაზრდელად მიმდინარე წლის ბიუჯეტში 40 მილიონი ლარი ჩაიდო. სახელმწიფო გლეხებს სიმინდის პროგრამაში ჩართვას სთავაზობს. ამ პროგრამისთვის განკუთვნილი სათესლე მასალა უკვე საქართველოშია და მომხმარებელს ელის. რეგიონულ მაცნეში დღეს სოფლის მეურნეობის ორ სახელმწიფო პროგრამაზე, ეგრეთ წოდებული ტრაქტორებისა და სიმინდის პროგრამებზე გვექნება საუბარი. მოუსმინეთ სიუჟეტებს ახალციხიდან, გარდაბნიდან, ლაგოდეხიდან და გორიდან. პროგრამას თბილისში ნონა მჭერლიშვილი მასპინძლობს.
ჰიბრიდული ჯიშის სიმინდი, რომლის თესვა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრი ბაკურ კვეზერელი გლეხებს ურჩევს, მისი შეფასებით გვალვაგამძლეა, მაღალი მოსავლიანობით გამოირჩევა და შესაბამისად მომგებიანია. სამცხე-ჯავახეთის გლეხობას ამ კულტურის მოყვანის სამწლიანი გამოცდილება აქვს. სწორედ ამ გამოცდილების შესახებ მოგვითხრობს მაია იველაშვილი.
ჰიბრიდული ჯიშის სიმინდი საკვებად ისევე გამოიყენება, როგორც ადგილობრივი ჯიშის. მისი მოსავლიანობა საშუალოდ 12 ტონაა, თუმცა სამცხე-ჯავახეთში ფერმერებმა 9 ტონაზე მეტი ვერ მიიღეს. სპეციალისტების თქმით, ეს დაბალი მოსავლიანობა არ არის და იმით აიხსნება, რომ ფერმერები სპეციალისტების მითითებებს ზედმიწევნით არ ითვალისწინებდნენ. მიუხედავად ამისა, ჰიბრიდული სიმინდის მოსავლიანობა ჩვეულებრივზე სამჯერ მეტია.
13 ლარი მივეცით კილოში. წემიან ამისი დავთესით და თვითონ არ დაპუნდა. მოსავლით გამოსავალი. მე მგონი არ კარგად გაამართლეს, თუ ეხლა ცხელი ამინდები იქნება.
გაამართლეს მოსავალი 10000-ში მაგალითად მე 10000-ზე ეს სიმინდი და მივიღე 12 მოსავალი. სასან არაფერი არ მოვიდა. ურწყავად გიში სადაც რო ვაფშე არ მოსულა იმ ხელათ ყველაზე 10000.
ფერმერებს ჰიბრიდული ჯიშის სიმინდს მესამე წელია ახალციხის სასოფლო საკონსულტაციო სამსახურის თავაზობს. სოფლის მეურნეობის სპეციალისტების თქმით, ინტერესი კულტურის მიმართ თანდათან იზრდება. 1 კილოგრამი თესლი ამჟამად 15 ლარი ღირს, თუმცა სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ მაღალი მოსავლიანობის გამო აღნიშნული ტარიფი დაინტერესებული ფერმერისთვის ძვირი არ არის. სოფლის მეურნეობის სპეციალისტი პავლე გიქოშვილი განმარტავს, რომ სათესლე პროდუქციის მუდმივი განახლება აუცილებელია.
ამ სიმინდს შეუძლებელია მოსავალი მოქცეს როგორც საწყავ ნიადაგებში, ისე უწყავ ნიადაგებში. რა თქმა უნდა, უწყავშიც შედარებით დაბალ მოსავალს აძლევს ფერმერს, მაგრამ სხვა ნებისმიერ მარცვლეულ კულტურებთან შედარებით ეს სიმინდი საკმაოდ დიდ მოსავალს იძლევა. ყოველთვის სასურველია ახალი თესლი დაითესოს, იმიტომ რომ ეს არის ჰიბრიდი და ამ თესლის განმეორებით დათესვა იძლევა გენეტიკურად დაშლას და ამიტომ ფერმერებს უხდებათ ხოლმე ყოველთვის იყიდონ ახალი და დათესონ.
სიმინდის ახალი ჯიში მეს ფერმერებს სოფლის მეურნეობის მინისტრმა სამიოდეთვის წინ პირადად გააცნო. გლეხებს მოსავლის რეალიზაციის გარანტიას სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აძლევს, რადგან მარცვლოვანი კულტურა ევროპის ბევრ ქვეყანაში და მსოფლიო ბაზარზე მოთხოვნადია. ჰიბრიდული სიმინდის თესლი ახალციხის მუნიციპალიტეტში იმაზე მეტმა გლეხმა მოითხოვა, ვიდრე ადგილობრივი ხელისუფლება ელოდა. აცხადებს ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებელი დავით ათუნაშვილი.
სამინისტრო თავაზობს გლეხებს კილოს 10 ლარად შესყიდვას და შემდეგ ბაზარის გარანტირებას, რა. ასე ვთქვათ, მე დატოვეს სპეციალური განაცხადები, რომელიც ჩვენს მიერ იქნა წონებულების მიერ იქნა გაცნობილი მოსახლეობაზე გლეხებზე შეივსო ეს განაცხადები, ჩვენს მიერ იქნა ჩატანილი ეს განაცხადები სამინისტროში. ნამდვილად არ ველოდოვით თამდენ მოთხოვნას ჩვენი მუნიციპალიტეტიდან, იმიტომ რომ მაინც ჩვენთან სიმინდი ნაკლებად წარმოებადია და აქნა გამდინარე მოსალოდნეს გადააჭრა.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურს ჰიბრიდული სიმინდი წელს 300,000 ჰექტარზე დაითესოს. 2012 წლიდან საქართველოს სიმინდის ექსპორტიორი ქვეყანა გახდება. ასეთ პროგნოზს ფინანსთა მინისტრი კახა ბაინდურაშვილი აკეთებს. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
სიმინდის პროგრამისთვის განკუთვნილი სათესლე მასალა საქართველოს მასშტაბით ყველა გლეხისთვის და ფერმერისთვის იქნება ხელმისაწვდომი. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრი ბაკურ კვეზერელი სიმინდის პროგრამაში ჩართვისაკენ მათ აქტიურად მოუწოდებს. თუმცა გარდაბნის რაიონის სოფელ გამარჯვების გლეხების მაგალითზე თუ ვიმსჯელებთ, ვერ ვიტყვით, რომ სიმინდის პროგრამა ქვემო ქართლის ამ კონკრეტულ რაიონში მუშაობს. უფრო დაწვრილებით ამ თემაზე ჩვენი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ძმები ოდიკაძეები ოჯახებით გარდაბნის რაიონის სოფელ გამარჯვებაში ცხოვრობენ. დაახლოებით 2 ჰექტარ მიწას ერთად ამუშავებენ და მოსავალსაც ინაწილებენ. ერთ-ერთი ძმა, გურგენ ოდიკაძე, ამბობს, რომ წელს უპირატესად სიმინდს დათესავენ, რადგან ეს კულტურა გაძვირდა და მომგებიანი გახდა. მას სიმინდის სახელმწიფო პროგრამის შესახებ არაფერი სვენია, ამიტომ სათესლე მასალას ჩვეულებისამებრ ბაზარში იყიდის. აი რა განაცხადა გურგენ ოდიკაძემ.
ვულა გავიდე ბაზარზე და ვირკიდო კაცო. მანეთი გახდა ეს ყვითელი სიმინდი, აი საკონლისთვის რო უნდა ქათმისთვის ეს აი ესეც გახდა, მაგრამ მე უნდა თეთრი სიმინდი ვიშოვნო, იმიტომ რომ მე საკონლისთვის კი არა, შეიძლება ისე გაგვიჭირდა თუ ხალხ, მაგრამ იმით უნდა მივხედო. მომგებიანიც არის, სულაც კარგია რა თეთრი სიმინდი, აღარ მე როგორ ვთვლი.
ძმემა ოდიკაძეებმა შაშან მიწა სოფელ სარჭიჭალაში სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ გახსნილი მომსახურების ცენტრის ტრაქტორით დაამუშავეს და თითო ჰექტარი მიწის მოხნაში 60 ლარი გადაიხადეს. გურგენ ოდიკაძეს იმედი ჰქონდა, რომ მიწას ახალსაღმფასად მოხნავდა, მაგრამ მომსახურების ცენტრის ტრაქტორები სოფელ გამარჯვებაში წელს აღარ გამოჩენილან, ამიტომ გლეხმა კერძო მეურნეობას მიმართა.
ახლა მე ვიკითხე გუშინწინ რა კერძო მეურნეობა აქვს ტრაქტორები და ისინი ყავს და მე ვთქარი ისინი სად არიან, მე მინდა რომ 60 რა თუ მომიხნავს გექტარს, მე კი უნდა მოვახლეინო მეთქი და არაო მას ეს აღარ არისო სალიერკა გაძვირდაო, თუ გადაგვერცი თუ გექტარზე 30 ლარსო სალიერკას უნდა ჩაუსხავო, სალიერკა რო ჩაუსხა ახლა ერთი 100-მანეთამდე 90-მანეთამდე მაინც დამიჯდება.
ამბობს გამარჯვებელი გლეხი, რომელიც წელს კარტოფილის დათესვასაც აპირებს, მაგრამ ეს კულტურას გაძვირდა. აი რას ამბობს გურგენ ოდიკაძე.
ჩარშანა 50 კეთრი იყო 40 სათესლე და ახლა ბანეთ ნახევარია წალკაშივე, აი ესე გაძვირებულია ყველაფერი. წელს ვერ მოვიდა ეს მოსავალი, მაგარი მეგობრები მყავს მე. წელს გაზაფხულზე ვეთქვა რომ არ მოვიდა წელს, აი რო ვიღებ არ არისო რა. აი ძვირი იქნება.
როგორც დმანისის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ბარკულ გელაძე აცხადებს, დმანისის რაიონის გლეხობა სიმინდის პროგრამაში აქტიურად არის ჩართული, რაზეც ამერიკიდან შემოტანილი სიმინდის სათესლე მასალის შეძენაზე რაიონიდან გაკეთებული განაცხადების რაოდენობაც მეტყველებს. ამ განაცხადების მიხედვით თუ იმსჯელებთ, ამბობს მგელაძე. წელს მარტო საკვების სიმინდი 6 ჰექტარ მიწის ფართოზე დაითესება. მაშინ როცა შარშან, საფურაჟი და საკვების სიმინდი მხოლოდ 240 ჰექტარ მიწის ფართოზე იყო დათესილი. დავით მჭედელძე, რადიო თავისუფლებისთვის გარდაბანი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განმაგრძობთ გადაცემას. საგაზაფხულო ხნათესვის თამდევი პრობლემები კახეთში ვერც სახელმწიფო პროგრამების ამუშავების შემდეგ მოიხსნა. მაგალითად, პრეზიდენტის ნაჩუქარი ტრაქტორები მართალია რეგიონის თითქმის ყველა ტერიტორიულ ერთეულს გადაეცა, მაგრამ თითოეულ სოფელში სეზონზე ტექნიკაზე მოთხოვნა იმდენად დიდია, რომ ადგილობრივებს ხშირად კერძო საკუთრებაში არსებული ტრაქტორების დაქირავებაც უწევთ. მომსახურების ღირებულება კი საწვავზე არსებული ფასების მიხედვით იცვლება. თემას ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი ხათუნა გოგაშვილი განავრცობს.
საწოლზე ფასები გვამის ყოველ წელს ისრდება. მიწების დიდი ნაწილი დაუმუშავებელი რჩება. გლეხები ამბობენ, რომ ერთიორად გაძვირებული საწოვის გამო მიწების დამუშავების პრობლემა წელს განსაკუთრებით მწვავედ დგას.
პრეზიდენტის ერთია ჩვენ სოფელზე და რასაც აუდის კი აკეთებს კაცო და ნაკლეფაშიც თითქმის ორჯერ ნაკლეფაში თუ 35 ლარიღის კერძო ტრაქტორით ის 20 ლარად აკეთებს.
პრობლემა არის იმისა შულონ რომ სალიარკა ძვირდება, სამ ლარზე უნდა ავიდესო. სამ ლარად რო სალიარკას იყიდი, რამდენი უნდა დაამუშავო? ეხლა მოხნა, გასწორება, დათესვა, დაკულტივატორება, წამლის შეტანა, ეს ხო ყველაფერი ტრაქტორმა უნდა გააკეთოს, არა? ტრაქტორს ცალკე ხო ფოსუხი, სალიარკასაც ხო ცალკე ხიდულობდა, რა გამი?
ფერმერების დახმარება წელს სათესლე მასალითაც იგეგმება. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში განმარტავენ, რომ სიმინდის ჰიბრიდი, რომლის დარიგებაც მარტის თვიდან დაიწყება, ორჯერ მეტ მოსავალს იძლევა. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილის ნიკოლოს მესხის განმარტებით, სიმინდის ჰიბრიდის შეძენა ფერმერებს განვადებით შეუძლიათ, რომელსაც 7 თვის მანძილზე დაფარავენ.
აქამდე სიმინდის ჰექტარო მოსავლიანობა საშუალოდ შეადგენდა 2.5 ჰექტარს და ჰიბრიდი, რომლის დარიგებაც მოხდება უკვე მარტის თვიდან, გამოირჩევა მაღალი მოსავლიანობით, შესაბამისი მოვლის პირობებში მისი მოსავლიანობა აღწევს 16 ტონასაც კი და ნებისმიერ ფერმერს, გლეხს თუ დაინტერესებულ პირს შეიძლება აწარმოოს მაღალი მოსავალი სიმინდის კულტურის შემთხვევაში.
იმის გამო, რომ ბოლო წლების განმავლობაში გვალვისა და დროდადრომოსული უხინალექის გამო გლეხებმა მოსავლის მიღება ვერ შეძლეს და ბევრ მათგანს ბანკიდან აღებული კრედიტის დაფარვაც გაუჭირდა, გლეხები შიშობენ, რომ მოსავლიანობის შემთხვევაში კვლავაც პრობლემები წინაში აღმოჩნდებიან.
შეღავათი არის ერთხრევ, როგორ არა სახელმწიფომ ესეთ შეღავათზე წავიდა და მოსახლეობას მისცა, მაგრამ აი მეორე მხრივ შეძლებს თუ არა გადახდას ამას მოსახლეობა? კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას.
აი გადახდას შეძლებს მაშინ, როცა დაგვეხმარებიან ან საწვავით, არაფრის საშუალება არ გვაქვს შულო, როგორ დავამუშავოთ მიწა? იმავიღე მიმციმიც, მაგრამ აი დამუშავებას ბევრი უნდა. პრობლემა ეგ არის შულო, რომ საწვავი მოგვდ.
რო არ მოვიდეს მოსავალი, ეს ხო უნდა გეძიხადო შენ ეს ვალი, არა? საიდან გეტიხდეს ეს გლეხი? თუ საშუალება არაფერი არ ქონდა ოჯახიდანაცა.
მოსავალი გაამართლებს, არ გაამართლებს, არავინ არის ის საწვავს, კიდე რაფასი ექნება, ის იწარვიცით? ამიტომ ჯერ ისედაც ხალხს ყველას პროცენტიანი ვალია გამოტანი. იქიდან პროცენტი, აქედან პროცენტი, ხალხს რის ის საშუალება უნდა ქონდეს? რითი რა უნდა გააკეთონ, გეკითხები?
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ირწმუნებიან, რომ ფერმერებს შიშის საფუძველი არ აქვთ. მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილის ნიკოლოს მესხის განმარტებით, მოსახლეობის დაცვის მიზნით სახელმწიფო აღნიშნულ პროგრამაში სადაზღვევო კომპანიების ჩართვას გეგმავს.
ამ შემთხვევაში არანაირი პრობლემა არ ექნება ფერმერს თუ გლეხს. დანაკარგის შემთხვევაში საუნას გაუტება.
სათესლე მასალის მიღების მსურველთა რეგისტრაცია, როგორც ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში განმარტავენ, უკვე დაიწყო. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ლაგოდეხი.
აგვისტოს ომის შემდეგ გორის რაიონის ფერმერებს ხელისუფლება და საერთაშორისო ორგანიზაციები დაეხმარნენ. მაგალითად, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ფინანსური დახმარებით ომის შემდგომ პირველ წელს გლეხებს მიწა დაუმუშავეს და ხორბალი დაუთესეს. მომდევნო წლებში ასეთი დახმარება მინიმუმამდე დავიდა. საერთაშორისო ორგანიზაციები კონფლიქტის ზონის სოფლებში ახლა აგრარულ და მექანიზაციის სერვის ცენტრებს ადგილობრივი ფერმერების თანადაფინანსებით ხსნიან. გოგა აფციაური მოგვითხრობს.
ცოტა ხნის წინ USAID-ის დახმარებით სოფელში ინდისში ადგილობრივმა ფერმერმა დავით თვალიაშვილმა მექანიზაციის სერვის ცენტრი გახსნა. მას 8 ახალი ტრაქტორი და 21 სამანქანო იარაღი გადაეცა. ამ ცენტრის მომსახურებით რამდენიმე სოფლის მოსახლეობა შეღავათიან ფასებში ისარგებლებს. მართალია, საერთაშორისო ორგანიზაციები პირდაპირ აღარ ეხმარებიან გლეხებს და უპირატესობას ბიზნესის ხელშეწყობას ანიჭებენ, მაგრამ მაგრამ ამის მიუხედავად ჩინდისელები ფიქრობენ რომ ახალი მექანიზაცია ყველას გამოადგება.
ფაქტობრივად მომიხდნენ დამიფაცხები რაღაც მოსავალს დახმარება იქნება და პატივსაცემი რომ აი მაგაზე დიდი მადლობელი ვარ რა
მოხნავ დაფარცხოთ მოსავალს მოიპოვოთ იაფი დაგვიჯდება. ახალი ძველი ტექნიკით შეწოლებული ძველი ტექნიკით ვაკეთებთ რას მე ვიჯდებოდა ორ მაგდე სამ მაგიფას და ახლა ალბათ ნახევარფაში გამოვა ეხლესთვის მომგებიან იქნება ყოველთვის.
რეგიონის გუბერნატორი ზურა ბარსოშვილი ამბობს რომ ხელისუფლებისთვის სოფლის მეურნეობის განვითარება პრიორიტეტულია და წლის განმავლობაში აგრარული სექტორის ხელშეწყობისთვის არაერთი პროექტი განხორციელდება. 20 წლის წინ საქართველოს თითქმის ყველა სოფელმა პრეზიდენტის ინიციატივით საჩუქრად ტრაქტორი მიიღო. როგორ იყენებს მოსახლეობა ამ საჩუქარს? ომის დროს ყველაზე მეტად დაზარალებულ სოფელ ერგნეთში ერთ-ერთი თავშეყრის ადგილას შევჩერდი, სადაც ადგილობრივი გლეხები შეშასაგროვებდნენ. ჩემთან საუბარს იმ შემთხვევაში დათანხმდნენ თუ მათ ვინაობას არ გამომხელდი. ინტერვიუ შედგა. პრობლემებით დამძიმებული ერგნეთელები ერთმანეთს ლაპარაკს არაცდიდნენ. მათი თქმით, პრეზიდენტის მიერ ნაჩუქარი ტრაქტორები კერძო პირების ხელში აღმოჩნდა და ისინი ადგილობრივ მოსახლეობას არაფერში ადგება.
აი ახლა ბრო, არალეთიდან ვარ, ჩვენთან ერთი მიასედი რომ მოგიხნას არის ლარნახევარი.
ამ გაჭირებულ ხალხს სადა აქვს?
ხო, თავშალიებით მორამა.
არა, მაგას დავიდანებ ახლა.
ეს ლარნახევარი
რობიოს მოყונה რა გიჯდება და
ახლა უცხო ლარნახევარი ძალიან ისა და მოყונהი ლარნახევარი
და ისო ბევრი იქნება.
ლარნახევარი დაჭარვაი და რამომ მოიყונה?
არა, ის
ტრაქტორები რო დაარიგეს არა. შესოფეთის დაარიგეს.
გადგებათ რამეში.
არაფერში არ გადგება ჩაულობრივა, როგორც ისე სხვა ტრაქტორი რო თავისი რო იყო ის ტრაქტორი და შეისყიდა იმან არა, შეყიდული რო ქონდა და რასაც ის გვახდენებს, ის გვახდენებს ისიცა.
ადგილობრივი ხელისუფლება საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარებით აგრარულ და მექანიზაციის სერვის ცენტრებს კი ხსნიან, მაგრამ მოგვიანებით უკვე აღარავინ აკონტროლებს სოფლისთვის გადაცემული ტექნიკა ვის ხელში ხვდება. ახლა ადგილობრივი გლეხები გაძვირებული საწვავის და სასუქის პირობებში ხელისუფლებას დახმარებას თხოვენ, რათა საგაზაფხულო სამუშაოები არ ჩავარდეს. მათი აზრით, თუ მთავრობა სოფლის მეურნეობაში გარკვეულ ფინანსურ დახმარებას არ ჩადებს, თვითონ მიწების დამუშავებას ვერ შეძლებენ. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ეს იყო ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა რეგიონული მაცნე. თბილისის როით 18 საათი და 46 წუთია, რადიო თავისუფლება განაგრძობს მოუწყებლობას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge. რადიო თავისუფლება _ge.
ეგვიპტეში, კაიროში მიმდინარე საპროტესტო აქციების გაშუქების მიზნით იქ ჩვენი ორი კოლეგა, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტები რობერტ ტეიტი და აბდელილა ნუაიმი ჩავიდნენ, თუმცა მათ მუშაობის დაწყება ვერ მოახერხეს, ორივე დააპატიმრეს. რა გადახდათ თავს ჩვენს კოლეგებს ეგვიპტის ციხეში? რობერტ ტეიტის ამბობს ოქროპირ რუხაძე, გაგაცნობთ.
რობერტ ტეიტს ვერასოდეს წარმოედგინა, რომ ასეთ ვითარებაში საპატიმროში მოხდებოდა. მისი და ერაყული წარმოშობის ასევე ბრიტანელი მოქალაქის აბდელილა ნუაიმის დაკავება მას მერე მალევე მოხდა, რაც ისინი ამსტერდამიდან კაიროში ჩავიდნენ ეგვიპტეში საპროტესტო გამოსვლების გასაშუქებლად. მათ უკვე თვითფრინავშივე შეიტყვეს, რომ ეგვიპტეში ჩასულ უცხოელ ჟურნალისტებს კარგი დღე არ ადგათ, მაგრამ იმედოვნებდნენ, რომ აბდელილას მისი არაბული წარმოშობა უშველი და რობერტს კი ახლო აღმოსავლური გამოცდილება. აეროპორტშივე დაიწყო მათი თავგადასავალი იმ მხრივ, რომ დაიწყეს მათი ბარგის საგულდაგულოდ შემოწმება. კამერამ და სატელიტურმა ტელეფონმა დააეჭვა მეფაჟე, რომელმაც აუხსნა, რომ ასეა საჭირო, რომ ის უშიშროების გამო არ ამოწმებს მათ. აეროპორტში ამ შემოწმებამ უსიამოვნოთ, მაგრამ ინციდენტის გარეშე ჩაიარა. მათ მუდამ შეახსენებდნენ, რომ გასაგებია, რომ ჟურნალისტები იყვნენ. როცა მასპინძელი, შუამავალი აბდულა დახვდათ, რობერტმაცა და აბდელილამაც ჩათვალეს, რომ გადარჩნენ, მაგრამ ყველაფერი წინ ჰქონდათ. მას მერე, რაც ტაქსი აიყვანეს და ქალაქის ცენტრს მიუახლოვდნენ, მათ წამდაუწუმ აჩერებდნენ, უმოწმებდნენ საბუთებს, ბარგს. ერთ ადგილას მათ მანქანაში ჩაუჯდათ სამოქალაქო ტანსაცმლიანი პირი, რომელმაც მძღოლს უბრძანა წინ მიმავალ მანქანას გახოლოდა. როცა მანქანამ გეზი გარეუბნისკენ აიღო, აბდულა მიხვდა, რომ საქმე კარგად არ იყო. მის ხმაში შიშიც გაჩნდა, გვიამბობს რობერტ ტეიტი. თავიდან ისინი პოლიციის განყოფილებაში მიიყვანეს, აუხსნეს, რომ ეს უშიშროების პროცედურაა და აჰმედს ეკითხებოდნენ, იყო თუ არა პალესტინელებთან დაკავშირებული, ირიცხებოდა თუ არა ჰამასში. მათი გამყოლი, ჩანს უშიშროების სამსახურის თანამშრომელი, ტელეფონით ელაპარაკებოდა ვიღაცას წამდაუწუმ, ალბათ თავის ზემდგომთ. Полиция განყოფილება დაატოვეს და უკვე მართლაც ქალაქ გარეთ, როგორც შემდეგ გაირკვა, უშიშროების უწყების შენობაში მიიყვანეს. ეს ის ავადსახსენებელი მუხაბარათია, რომელსაც ქვეყნის ახლადარჩეული ვიცე-პრეზიდენტი ომარ სულეიმანი განაგებს. იქვე მათ თვალები აუხვიეს და დაიწყო ეგვიპტეში რადიო თავისუფლების ჟურნალისტების დაკავების დრამატული ეპიზოდი. თვითონ რობერტ ტეიტს ფიზიკურად არავინ შეხებია. ჩანს, ის დაიცვა მისმა ბრიტანულმა წარმოშობამ და მოქალაქეობამ, განსხვავებით მისი კოლეგისაგან, რომელმაც დაპატიმრების შემდეგ მოითხოვა ბრიტანეთის კონსულთან შეხვედრა, მაშინ იყო, როცა მას პირველად შეეხნენ უხეშად, მაგრამ ჩასცხეს სახეში. მან პასუხად შემდეგი მიიღო: გიცნობთ, თქვე დედანატირებო ერაყელებო და ასე შემდეგ. აბდერილას ცემეს მას გაუპატიურებით ემუქრებოდნენ. როცა აუხსნა, რომ ის ერაყელი აღარ არის, უპასუხეს: ბედმა გაგიღიმაო. რობერტ ტეიცი მოათავსეს ოთახში, სადაც მის გვერდზე საკნებიდან ესმოდა ხმები, ჩანს სხვა პატიმრებს აწამებდნენ და ცემდნენ. შემდეგ კიდევ ერთი დაკითხვა მოუწყვეს მან თავისი კარიერის შესახებ. უამბო რადიოს შესახებ, იმის თაობაზე, რომ ჩვენი რადიო შეერთებული შტატების კონგრესის მიერ არის დაარსებული. ამის შემდეგ ტეიცი 24 საათის განმავლობაში თვალებახვეული ხავდათ, დროის შეგრძნება დაეკარგა. ბოლოს, როგორც იქნა, ის გამოიძახეს და სხვა ოთახში გაიყვანეს. კვლავ დაკითხვა მოუწყვეს და უთხრეს, რომ უშვებდნენ. როცა საათი და სხვა ნივთები დაუბრუნეს, ტეიცი მიხვდა, რომ ის 27 საათის განმავლობაში ყავდათ დაკავებული. ის მანქანაში კვლავ თვალ ახვეული ჩასვეს და როცა მანქანა დაიძრა, თვალები აუხსნეს. მან დაინახა, რომ მის გვერდით აბდელილა იჯდა. აეროპორტში კვლავ გაუჩხრიკეს ბარგი, კვლავ შეკითხვები დაუსვეს და ბოლოს გაუშვეს სამშვიდობოს თვითმფრინავში ამსტერდამისკენ.
ოქროპირ რუხაძე მისაუბრა იმ დრამატულ გამოცდილებაზე, რომელიც ჩვენმა კოლეგებმა, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტებმა კაიროს ციხეში გამოიარეს. გადაცემას კვლავ ჟურნალისტების დევნის და შევიწროების თემით განვაგრძობთ. ეგვიპტიდან რუსეთს მივაშურებთ, ამ სახელმწიფოს სასაზღვრო უწყებამ ქვეყნის ტერიტორიაზე შესვლის უფლება არ მისცა ბრიტანული გამოცემა გარდიანის კორესპონდენტ ლუკ ჰარდინგს და იგი მოსკოვის აეროპორტიდან უკან ლონდონში გაამგზავრეს. რუსეთის ხელისუფლებას ამ ნაბიჯის მიზეზი არ განუმარტავს, თუმცა არსებობს საფუძვლიანი ვარაუდი, რომ კრემლი გააღიზიანა ვიკილიქსის მასალებზე დაყრდნობით ჰარდინგის მიერ დაწერილმა სტატიებმა, სადაც ჟურნალისტი პუტინის პრეზიდენტობის როინდალ რუსეთს მაფიოზურ სახელმწიფოდ მოიხსენიებს. კობალიკლიკაძეს მოუსმინეთ.
ლუკ ჰარდინგი ამბობს, რომ ლონდონში ორთვიანი მუშაობის შემდეგ იგი მოსკოვში ჩაფრინდა, სადაც შერემეტევოს აეროპორტში საპასპორტო კონტროლის სამსახურის წარმომადგენლებმა მას პასპორტი ჩამოართვეს და უთხრეს, რომ ეგრძალება რუსეთში შესვლა.
ვიღაც ჩემი პასპორტით გაუჩინარდა გვერდით ოთახში, შემდეგ საკმაოდ სწრაფად გამოჩნდა და მითხრა: თქვენთვის რუსეთის ფედერაცია უკვე დაკეტილია.
აღსანიშნავია, რომ ლუკ ჰარდინგს რუსეთის ხელისუფლებასთან ურთიერთობა დაიძაბა იმ დროიდან, როდესაც 4 წლის წინ ჟურნალისტი პირველად ჩაფრინდა რუსეთში. იმ მხრივ მოსკოვსა და ლონდონს შორის ურთიერთობა უკიდურესად დაიძაბა კაგების ყოფილი ოფიცრის ალექსანდრ ლიტვინენკოს მოწამვლის გამო. ურთიერთობა კიდევ უფრო გაუარეს და გასულ წელს, როდესაც ჰარდინგი მივლენებით იმყოფებოდა ამბოხებულ კავკასიის რეგიონში და ინტერვიუ ჩამოართვა იმ თვითმყოფელი ტერორისტის მამას, რომელმაც გასულ წელს მოსკოვის მეტროში მოაწყო აფეთქება. როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრა ლუკ ჰარდინგმა, ამ ინტერვიუს გამო იგი შარშან რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროშიც კი დაიბარეს.
მათ შემატყობინეს, რომ აღარ განაახლეს ჩემი აკრედიტაცია, უმრავლესოდაც რუსეთში დარჩენა შეუძლებელია, რადგან აკრედიტაციის გარეშე ვერ ვიღებთ ვიზას. წლის ბოლოს იძულებული ვიყავი დამეტოვებინა ქვეყანა. ასეთ გადაწყვეტილებამდე ისინი ორი მიზეზის გამო მივიდნენ.
რუსმა მოხელეებმა მითხეს ყובה ლუკ ჰარდინგი, რომ მე ძალიან ძიმე დანაშაული ჩავიდნენ, როდესაც გარდიანის სხვა ჟურნალისტის სახელზე გამოწერილი საშვებით გრინპისის წარმომადგენლებთან ერთად გამგზავრე რუსეთის არქტიკაში. ჰარდინგი ამავდროულად გააკრიტიკეს ინგუშეთში მოგზაურობის გამო, სადაც ჟურნალისტი ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურის ადგილობრივ განყოფილებაში დაკითხეს.
მე მათ ვუთხარი, რომ მესმის, მაგრამ სკანდალი არ აქვწდება. დარწმუნებული ხართ, რომ გინათ ასეთი განვითარება? მე ვიჩივლებ ბრიტანეთის საელჩოში და მთავრობაში მეთქი. ისინი ძალიან ინდიფერენტულები იყვნენ, რამაც მაფიქრებინან, რომ ის, ვინც ეს გადაწყვეტილება მიიღო, გაცილებით უფრო მაღალი რანგისა უნდა ყოფილიყო.
აღსანიშნავია, რომ რუსეთიდან რეგულარულად აძევებენ უცხოელ ჟურნალისტებს. თან ზოგჯერ კი მათი გაძევება რუსი ჯაშუშების სკანდალს უკავშირდება. გასულ წელს კრემლმა რუსეთიდან გააძევა ჩეხეთის ტელევიზიის კორესპონდენტი იოზეფ პაზდერკა, მას შემდეგ რაც ჩეხეთის რესპუბლიკის ხელისუფლებამ საკუთარი ქვეყნის ტერიტორია დაატოვებინა რუს ჟურნალისტს, რომელიც ჯაშუშური საქმიანობით იყო დაკავებული. მაგრამ უცხოელ ჟურნალისტებს რუსეთიდან მათი რეპორტაჟების გამოცადებენ. 2005 წელს რუსეთის მთავრობამ ქვეყნიდან გააძევა ამერიკული ტელეარხის ABC-ს კორესპონდენტი, რომელმაც ჩეჩენ მეამბოხეთა ლიდერს შამილ ბასაევს ინტერვიუ ჩამოართვა. რაც შეეხება გარდიანის ჟურნალისტის გაძევებას, რუსეთის ხელისუფლებას არ განუმარტავს ასეთი საქციელის მიზეზები. ბრიტანეთის საგარეო უწყება კი აცხადებს, რომ სურს გაერკვეს ამ გადაწყვეტილებაში, რომელსაც გარდიანის რედაქტორმა ალან რასპირჯერმა უკვე უწოდა პრეცედენტი, რომელიც სერიოზულად დაგვაფიქრებს პრესის თავისუფლებაზე რუსეთში.
კობალი გლიკაძე მისაუბრა ბრიტანული ავტორიტეტული გაზეთის გარდიანის კორესპონდენტზე ლუკ ჰარდინგზე, რომელიც რუსეთიდან გააძევეს. გადაცემას ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა განაგზობს. გარდამავალი დემოკრატიების ინსტიტუტი შეერთებულ შტატებში მოქმედი ორგანიზაცია, რომელიც 2002 წელს დააარსა ბრუს ჯექსონმა. ჯექსონი პოლიტიკოსია, რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი. ახალ ევროპაში ოქროპირ რუხაძე გაგაცნობთ ფრაგმენტებს ბრუს ჯექსონის ინტერვიუდან, სადაც ის დასავლეთში ეკონომიკური ინტეგრაციის აუცილებლობაზე და რევოლუციების მართებულობაზე ლაპარაკობს. ინტერვიუ ჯექსონმა რადიო თავისუფლების მოლდავურ სამსახურს მისცა.
როგორც ითქვა, ჯექსონი აღმოსავლეთ ევროპის არის დაკავებული და მისი დასავლურ სტრუქტურებში გაერთიანების მომხრეა. მიესალმებოდა ის ასევე საქართველოს პროდასავლურ ორიენტაციას და ამ ქვეყნის დასავლურ ორგანიზაციებთან შეკავშირებას უწყობდა ხელს. ის თავიდანვე, როცა ევროკავშირის სამეზობლო პროგრამის მონაწილეებს აფასებს, შემდეგს აცხადებს.
Obviously Belarus has disqualified itself.
ბელარუსიამ 19 დეკემბრის არჩევნების შემდეგ თვითონვე მოისპო ეს შესაძლებლობა. ახლა იმაზეა ლაპარაკი, მოახერხებენ თუ არა და როდის მოახერხებენ უკრაინა და მოლდავეთი გაიარონ ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების ეტაპი და ამის შემდეგ შესაძლებელი იქნება თუ არა მათი ჩართვა გაწევრიანების პროგრამაში. ამ მხრივ ნაკლებად გარკვეულია კავკასიის სამი ქვეყნის, აზერბაიჯანის, საქართველოსა და სომხეთის მდგომარეობა. ისინიც არიან ასოცირების შეთანხმებაში, მაგრამ გაწევრიანების პროგრამაში მათი ჩართვის გარშემო იმდენი ლაპარაკი არ არის.
If they will ever switch to enlargement.
ბრუს ჯექსონს ევროკავშირთან დაახლოებისა და მასში ინტეგრირება მიაჩნია რეგიონის ქვეყნების დემოკრატიზების გამართლებულ გზად. კორესპონდენტის შეკითხვაზე თუ როგორ უყურებს ის რეგიონულ თანამშრომლობას მის სხვა შესაძლებლობებს, ჯექსონი ამბობს, რომ შავი ზღვის რეგიონში ამგვარმა თანამშრომლობამ არ გაამართლა. მიზეზად ის ასახელებს სხვადასხვა ქვეყნის თავისებურებას, ყოველ შემთხვევაში მათსავე შეხედულებას საკუთარ თავზე და ამდენად წარმატებულ თანამშრომლობას ის სკეპტიკურად განიხილავს. საქართველოს მაგალითზე ის ამბობს, რომ ეს ქვეყანა თავისთავად სრულიად განსხვავებულად ხედავს ვიდრე შავი ზღვის მეორე მხარეს არსებულ სახელმწიფოებს. ანალოგიური მაგალითები მოჰყავს მას სხვა ქვეყნების ამბიციების შესახებ და განაგრძობს, უკრაინა არ არის გუნდური მოთამაშე, რუსეთისა და მიხეილ სააკაშვილის ერთ სივრცეში მოთავსება შეუძლებელია, თურქეთის საგარეო პოლიტიკა უფრო ახლო აღმოსავლეთისკენ იყურება. და დაასკვნის გარდამავალი დემოკრატიების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, რომ რეგიონული ასეთი თანამშრომლობა შავი ზღვის პირეთში დროის დაკარგვაა. ის ვერ იქნება დემოკრატიული ცლებების და უშიშროების სისტემის ძრავა. ახლა დროა ეკონომიკური დაახლოებისა. ეს ის პერიოდი, როცა უსაფრთხოების ზოლები იყო ორგანიზების პრინციპი დასრულდა.
I think what we now have
ახლა საქმე გვაქვს რბილ ინტეგრაციასთან, ეკონომიკურ ინტეგრაციასთან, საბაზრო ინტეგრაციასთან, თავისუფალი ბაზრის შექმნასთან. საჭიროა მოგზაურობის, გადაადგილების შესაძლებლობის გახსნა, სასოფლო სამეურნეო პოლიტიკის გახსნა.
ჯექსონი თვლის, რომ საშუალო ფენის, ეკონომიკურად მდგრადი ფენის შექმნა ახლა მთავარი ამ ქვეყნებში, სადაც რევოლუციებმა თავის მიზანს ვერ მიაღწიეს. რევოლუციებზე ლაპარაკი ეგვიპტის გამო ჩამოვარდა. კონსერვატორი პოლიტიკოსი ამბობს, რომ ცივი ომის პერიოდში, როცა ამერიკა მხარს უჭერდა სხვადასხვა ქვეყნებში წყობის შეცვლას, შეერთებულ შტატებს ზიანი მიაყენა, ბევრი გვასწავლა, ამიტომ აღარ განმეორდებაო.
Young democracies in Georgia are not supposed to get into wars.
საქართველოს მსგავსი ახალგაზრდა დემოკრატია ომებში არ უნდა ებმებოდეს. ეს არ უნდა ხდებოდეს. თავდაცვის ბიუჯეტი უზომოდ არ უნდა იზრდებოდეს. უკრაინაში იუშენკოსა და ტიმოშენკოს ქვეყანა უნდა ემართათ. ამის ნაცვლად კი ისინი დაუსრულებელი პოლიტიკური ურთიერთ ქიშპის გზას დაადგნენ, რამაც შედეგი არ მოიტანა და ეკონომიკა დაასუსტა. ამიტომ არ ამგონია ყველა სახალხო გამოსვლა მესიის მოსვლად უნდა მივიჩნიოთ.
Bruce Jacksoni ამბობს, რომ ამგვარი მოვლენების შესაფასებლად საჭიროა გავიდეს დრო, აჩვენოს ამ გამოსვლებმა, რომ მათ მართლაც დადებითი შედეგი მოაქვთ. ამით ახსნის Bruce Jacksoni შეერთებული შტატების მთავრობის ახალგაზრდა პოლიტიკას ეგვიპტის მოვლენებისადმი. ის ამბობს, კონსერვატორი ვარ და რევოლუციური ცვლილებები ჩემთვის თლიანად მისაღები არ არის. მერჩივნა რუმინეთში ჩაუსესკუს მოკვლა არ დაგჭირვებოდაო.
I would have liked to have seen Misha Saakashvili.
Merchuna moçme gamqtariqavi imisa, rogor amartsxebs Misha Saakashvili archvenebshi shevardnadzes 6 tveshi. Chven ki vikhilet khelisuflebashi mosasvlelat parlamentis ierishi. Me konservatori var da zalyan vtkhilat vekidebi bolshevikur revolutsiur tsvlilebebs. Diakh vitsi arseobs adamianis uflebebi, demokratia, memarchene idealistebi, memarjvene revanshistebi, brzola uflebebistvis, khalkhis gamoqvizeba chegevara. Me aseti rameebis tsinaamdegi var. Me artvli rom demokratiaze გადასვლა ომის გზით
შეიძლება.
ეს იყო რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა. დღეს ოქროპირ რუკხაძემ ამერიკელი პოლიტიკოსის და ანალიტიკოსის ბრუს ჯექსონის მოსაზრებები გაგვაცნო. ამით ჩვენი გადაცემა მთავრდება. მიკროფონთან სალომე ასათიანი იყო, ხმის ოპერატორის პულთან ანგელინა კრენცივი მუშაობდა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.